У эфире «Радио Свобода».
Слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полуночі.
Кожна перша півгодина – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій. Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи, дзвінки.
Нагадаем, тыднёвы расклад спецыяльных праграм.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
У аўторак карэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа. А эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
У сераду чытаем вашыя лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валентин Жданко і Ян Максімюк.
Пишите нам на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Звоните на автоотказник у Минску 266-39-52.
У четвер передача «Ваши дети» и новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожье» и снова «Ваши дети».
Суботу на ваші питання відказує гость онлайн-конференції.
І передача «Зона свободи» – сумісний проект нашого радіо і телеканалу «Білстар».
У неділю новий випуск «Пражскага акценту» і передача Яна Максимюка «Звоночки».
От понеділка до суботи – бібліотека свободи. Летопись сучасної історії з екскурсом у минуле. Книги, теми яких виростають з радіопередач.
По раніцах от понеділка до п'ятниці музична передача «Белий спіс свободи». Її герої – ті, хто поклав початок білоруському року, а так само музики, які співають те, що їм не дозволяють співати. У них немає ефіру на державному телебаченні і радіо. Зато є у них є любов і повага слухачів.
Побудзённыя дні ад 12 да 14 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніку. Інфармацыйная музычная праграма «Свабода джаз». Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзеяў, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і, канешне ж, музыка.
Так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
А зараз паўтор гадзіннага эфіру нашай праграмы.
Слухайте нас у интернете свобода.орг.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе «Пражский акцент». Тема выпуску – кадровые перестановки у КДБ, выбухи и шпионы. Чи есть сувязь помеж гэтыми падзеями? Яким было рэха выбухаў у масавай свядомасці? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі наконт выбуху ў літоўскай амбасадзе? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць аглядальнікі выдання ў «Беларусы і рынак» і «Наша Ніва» Паўлюк Быкоўскі і Зміцер Панкавец і палітолях Віктор Марціновіч. Выбух у літоўскай амбасадзе, выбух на мяжы, выбух ля будынку віцебскага КДБ – Прычым усё гэта спалучанае з чарговым кадравым ператрусам у камітэце, адстаўкай старшыні камітэту Вадзіма Зайцева, прызначэннем на яго пасаду Валера Вакульчыка, які да гэтага кіраваў следчым камітэтам. Усё гэта выпадковы збег абставінаў, ці паміж гэтымі падзеямі існуе нейкая сувязь?
Віктор Марцінович, сувязь відавочна існуе, аднак зафіксаваць яе і выкласці яе майго мозгу не хапае.
Можа, вот Павел нам прапануе ўсё ж такі нейкае сваё бачанне гэтай сувязі.
На маю думку, сапраўды ёсць збег абставін, які дазваляе разважаць пра існаванне сувязі паміж гэтымі падзеямі, але нельга адназначна сказаць, што гэтыя падзеі, ну, сапраўды звязаныя паміж сабой. Гэта мы можам толькі спекуляваць і разважаць. Тое, што на працягу вялікага часу адбывалася пэўная перастаноўка кадраў у камітэце дзяржаўнай бяспекі, і тое, што ў гэтым в органе фактычна не засталося асобаў на ўзроўні, які маюць генеральскія пагоны, гэта была мэтаскіраваная пэўная практыка. Тое, што 9 лістапада Александр Лукашэнка зняў з пасады старшыню КДБ Вадзіма Зайцева, выглядала, ну, пэўнай сенсацыяй, але нельга сказаць адназначна, што гэтая асоба знята менавіта за закручванне гаек, ці як там было патлумачана дзяржсекратаром спадаром Мальцевым. Цікавы момант, што спадар Мальцев тады казаў пра тое, што Зайцев яшчэ можа вярнуцца пасля завершэння праверкі, бо паводле указу прэзідэнта, якім быў адстаўлены Вадзім Зайцев, нічога пра гэта не было сказана. Таму мне падаецца, што сапраўды ёсць сур'ёзная нейкая гульня, але гэтая гульня хутчэй на падпарадкаванне камітэту дзяржбяспекі ці там лепшаму падпарадкаванню, чым гэта было. Што тычыцца выбухаў, на сёння нават у следства няма людзей, якіх яны падазраюць у гэтым. Я не магу выключыць, што гэта сапраўды ёсць нейкім хуліганскім выпадкам. Просто так супала. Калі паглядзець зводку навінаў, то бачна, што былі выбухі і на беларуска-польскай мяжы. Была коктейль Молотова ў бок літовскага пасольства. Шмат ёсць такіх падзеяў. Хутчэй можна заўважыць не сам па сабе гэты выбух, а злоўлены нібыта шпіён у Віцебскай вобласці. Вось гэта, мне падаецца, хутчэй з'яўляецца сімптомам таго, што камітэт дзяржбяспекі даказвае, што ён ўсё ж такі патрэбны і ён працуе. А сам па сабе выбух можа быць і выпадковасцю.
Дмітрий, тое ж пытанне да вас. Ну, вось сувязі з адстаўкай кіраўніка КДБ, магчымыя былі нейкія апаратныя гульні, але вось такія, так бы мовіць, сур'ёзныя рэчы, як выбух, які, ў прынцыпе, сведчыць пра, ну, недастатковую, магчыма, працу таго самага камітэту. Одно может быть следство другого. Ці это вот так просто супало?
На першы погляд, то это сапраўды выглядае як такі даволі злавесны ланцужок падзеяў, але калі паглядзець больш неяк падрабязна, то это можа быць і не звязана з сабой абсалютна падзеяй. Па-першае, выбухі на мяжы ўжо адбываюцца не першы раз. Яны адразу сталі з'яўляцца некія такія цёмныя падзеі, калі Лукашэнка сказаў пра тое, што Еўропа павінна дапамагаць Беларусі ў абароне сваіх межаў. Інакш ходзяць нейкія афганскія нелегалы. Сапраўды пашлі нейкія афганскія нелегалы, нейкія тэрарысты пачалі лавіць выбух і сталі з'яўляцца. І вось гэты выбух на польскай мяжы тое саме. А з выпадкам з літоўскім пасольствам, то тут можа быць шмат всякіх варыянтаў, інсінуацый. Сапраўды, коктейлі Молотава пасольства ўжо не першы раз у Беларусі кідаюць. Па-другое, варта заўважыць дзень, што гэта было 7 лістапада, ў Літве, скажам, забароненая савецкая сімволіка, таксама нейкі можа быць штрышком да гэтай справы. Але Віцебск і стаўкі КДБ тут сапраўды можна звязаць, і тут кожны будзе звязваць, як ён бачыць на свой густ, як ён гэта ўсё разумее. Бо беларуская ўсё ж такі дзяржаўная сістэма настолькі закрытая, што гаварыць пра нейкі тут адкрыты ланцужок гэтых падзей, што яны звязаны паміж сабой, вельмі мала, абрывочная інфармацыя, так гаварыць.
На ваш погляд, наколькі значны ўплыў на грамадскую думку можа зрабіць гэты каскад выбухаў, калі ён спрымаецца як каскад? Ці сапраўды адбудзецца дэстабілізацыя сітуацыі, разбурыцца вобраз спакойнай і бяспечнай Беларусі? Ці народ одно потисне плячима, і у посольстве гранаты кидаюць не ў першыню, і КДБ подпальваюць. Просто люд не забіваюць, ну дык хай сабе на версі там паміж сабой разбіраюцца.
Я не думаю, что гэта будзе мець уплыў вельмі ж такі моцна на масавую свядомасць, бо падзея не трапіла ў такія шырокія меды, хутчэй гэта трапіла ў зводкі нейкіх крымінальных навінаў. Ёсць аўдыторыя, якія гэтым цікавіцца, але мне не падаецца, што такого кшталту падзея будзе вельмі моцна выбівацца. Іншае пытанне, што ў сітуацыі з затрыманнем, так бы мовіць, шпіёна, які мае дачыненне да актывістаў апазіцыі, то вось тут ужо кола людзей, яма секретная група, якая цікавіцца падзеямі з правамі чалавека, з палітычнай апазіцыяй, яна моцна зацікавілася і уклала гэтыя падзеі ў адзін шэраг. Мы памятаем, што калісьці менавіта ў Віцебску на дыскатэках ўжо былі выбуховыя прыстасаванні, і тое, што не лічылася тады трактам, а толькі хуліганствам, прыцягвалі да адказнасці, і спрабавалі прыцягнуць да адказнасці менавіта спачатку прадстаўнікоў апазіцыі, а ўжо потым іншых. Ну вось, як у тым анекдоце, шукаюць не там, дзе згубілі, а там, дзе свет.
Ну, я б звернув увагу на кропковий ефект розголосу. Це знову така керована розголос і керована інформаційна хваля. Здається, це була наша ніва, хто першим звернув увагу на те, як мало місця присвячено у державних медіях повідомленням про ці вибухи. Про вибухи, про всю цю трасу. З одного боку, можна сказати, що вони жадають заховати пошуття стабільності. Однак, з іншого боку, можна сказати, що йде створення почуття нестабільності, небезпеки вельми адресно. Тому що всі незалежні медіа, у тим ліку ми з вами будь зараз, на цей вельми пільно звертаємо увагу, вельми пільно. Ми сачим за це, ми це тиражуємо, ми це коментуємо. І там таким чином, як опосродковано, старається ситуація, коли адресна аудиторія, навіть читачі незалежних медіа, приходить у ситуацію чи до відчування того, що в Україні нечто небезпечне, що нечто дрібне.
Звіце, і вам тое ж питання, вось Віктор уже пригадав ваше выданне, якое звернуло увагу, сапраўды, як повідомленне про, скажем, той же выбух у Віцебску, хай Віцебского КДП, в Советской Беларуси было заверстано это повідомленне на пятой сторонце.
После выбуха у метро, все таки выбухали там петарды у Віцебску, альбо не зрозуміло, что на польской мяжи, это абсолютно незначная подзея, в принципе. Чи це все накеровано на ніяких знешніх акцёрів в цій гульні, альбо на внутрішніх, але не на широкі маси. Все ж таки, альбо це ніякі справді послання поміж собою силовими структурами, альбо це таким вичварним способом влади імкнуться ніяк улагодити все ж таки стосунки з Заходом. Бо усі ці події, в принципі, апроч арешту Гайдукова, коли розібратися, можуть вкластися у таку от канву, лепшення адносин. До речі, отут завага Полюку, коли він каже, що Вітебський вибух для КДБ подобний до тих вибухів у 2005 році, які відбувалися, то здається зовсім не, що ті вибухи все ж таки були накеровані на пораження.
Ні, я мав на увазі, що тоді, коли на дискотеках були вибухи, КДБ шукала людей, які несуть відказність, сярод опозиції були випадки, потім знаходили людей, яких навіть примушали признатися у гэтых выбухах, і яны просто не падабенства толькі ў тым, што зараз затрымалі шпіёна, які з'яўляецца блізкім да апазіцыі, а не тое, што выбухі. Выбух сапраўды зараз не меў ніякіх таких вось чалавечых ахвяраў, і хутчэй за сёння мусіў мець у якасці наступства, таму не ў гэтым паралелі.
Ну так, нават калі глядзець, з чаго была зроблена гэта выбуховая прылада, то было зразумела, што выбух у Віцебску не быў накіраваны на тое, каб былі чалавечыя ахвяры. У адрозненне ад 2005 года ці пазнейшых выбухаў у метро і яшчэ на Мінск горад-герой на стэле. І не падобна на тое, што гэтыя выбухі накіраваныя таксама ў адрас апазіцыі. Бо ўсё ж такі ніякае паляванне на ведзьму пакуль што яшчэ не пачынаецца, як было, напрыклад, у 2008 годзе.
Шановні слухачі, Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передачів від 1995 року.
Тисячі тематичних дослідувань, обмеркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Золотий запас. Вільний університет свободи.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – кадрові перестановки у КДБ, вибухи і шпіони. Нарешті про справу Андрія Гайдукова, про яку ми вже не одночі сьогодні пригадали. Слесар з Новополоцького заводу, громадський активіст, арештований поводлі обвинувачування у здраді Радзімі. Поводлі КДБ ён шпіонів на заміжню вивєтку. Було повідомлено, що Гайдуков був затриманий при закладці тайника. КДБ сапраўды злавіў шпіёна ці на відавоку злавесны подых 30-х гадоў, калі НКВД фабрыкаваў шпіёнаў тысячамі. Гэтая справа неяк звязаная з тым кантэкстам выбухаў, пра які мы сёння гаварылі.
Зміце, найперш звяртаю увагу тое, што арышт адбыўся 8 лістапада. Гэта атрымліваецца, што за дзень да такой выключальнай нарады ў Лукашэнкі па пытаннях КДБ. Я не выключаў бы такой магчымасці, што Гайдуков быў затрыманы, каб паказаць нейкую эфектыўнасць дзейнасці КДБ. Глядзіце, мы нешта дзейнічаем, ловім шпіёнаў, магчыма, як нейкі позыр у гэтай вот нарадзе. Неяк выратаваць таго ж самага Зайцева ад адстаўкі. Я б не выключаў бы такой магчымасці. Па-другое, наконт вот этой самой арганізацыі, саюз маладых інтэлектуалаў, ніякіх спасылак, у прынцыпе, пра гэту арганізацыю ў інтэрнэце не было. Не было ніякіх спасылак на Андрэя Гайдукова, ні ў расійскай мове, ні ў беларускай мове, хто гэты чалавек, у прынцыпе, абсалютна невядомы. Зразумела, што такія малаколькасныя і незразумелыя арганізацыі вельмі добра уразлівыя для
Виктор, а як вы трактуете эту ситуацию? Саправды поймали шпиона, те это, что называется, фейк?
Нагадаю, что в 2006 году российские спецслужбы докладно так спасовали с Марком Доу у истории со шпионским каменем. Это так само было больше скировано на публичную сферу, на думку, на пропаганду, чем на выявление агентурной сетки. Тому у деяниях белорусских и российских спецслужбов вымалевывается некий новый великий стиль, який полягає у тем, как не агентову спинять ловить, а худшей створать певную информационную нагоду. Для того, что сказал Дмитрий, я бы додал еще одно вельми цікаве, вельми принциповое совпадение, якое полягає у цим. Что эта поимка, информация, принамсі, про поимку этого шпиона была укинута у сроки массовой информации за день до того, как в России вступили в силу поправки по трех криминальных артикулах, которые предугледжуют криминальную отказность. Менавіта за то, что зробил я, они кажут, что зробил спадар Гайдуков за передачу дадзеных необов'язково военных дадзеных прадстаўнікам выведкі ці там нават просто прадстаўнікам недзяржаўных арганізацый, якія фундуюцца за ніжы. І ў мяне стварылася такое адчуванне, што беларускія улады маглі проста спрацаваць на апярэджанне. Вось відавочна, і гэта ўсе ведаюць, што Владимиру Путину вельми подобается, коли замест того, как пусковать Кремль за хвалю историчных законов, якая была принята последними месяцами, починаючи с интернета и скончаючи неурадовыми организациями. Так вот, коли починают пусковать не Путина и Кремля, починают сказать про то, что у Беларуси все дрянно. Коли нехто у Google забивал учора, позавчора, коли уступили в силу в этой поправке слово про державную тайну, про яе разглашэнне, яны хутчэй нападалі на гэты дзіўны выпадак з віцебскім слесарам, чым на нейкія гісторыі з Расіі. І апошняе, што ўсё ж такі гэта не трэба забывацца і на замежны кантэкст, на заходні палітычны кантэкст. Чалавек, які перадаваў замежным дзяржавам, замежнікам палітычныя, эканамічныя дадзеныя, як яны кажуць, просто абавязаны будзе быць абвешчаным чарговым палітычным зняволем. І таким чином гэта як быццам бы паштурховує в руху до думки, що коли я з'явився на такой же безпоставной глебе, обвинувачений у здраді Радзімі, ну так у всіх людей, які 4 липня збираються налужати посади США, можна просто брати, як шпіонов, як у мене, просто за те, що ми там бачимо, за те, що ми там шампанське п'ємо.
Фарух, скажите, а вы как вы ставитесь до версии, якую принамсі выклав журналіст Сергій Салсук, что насамрэчка шпион то может быть и российский, но хуже не проявленный, на кого он працавал, и что тут у меня, ну, магчыма, такі фонд удар за растваральники, там, за снижение нафтовых поставок. Вот я вам такая версия.
На мой погляд, версии можно выдумлять шмат зараз, бо сапраўды информация минимально присутничая. Калі брать версию менавіта Сергея Сацука, я не включаю, что это может быть и такий вариант. Але мне больше подобается то, что зараз сказал господар Марцинович, бо такий информационный керунок, ну, он заправда видовочный, я так само нечто подобное хотел отзначить. Так само хотел литерально несколько слов сказать до того, что сказал господар Панковец, бо есть один вельми важный момент. Эта активность заправда отбылась перед, ну, может быть, и нечаканной, але запланаванай нарадай, на якой знялі старшыню КДБ, і вось сёння прыходзіць інфармацыя пра кадравай перастаноўкі, і ўжо мы бачым, што гаспадар Вакульчык трапіў на гэтую пасаду. То бок мы бачым, што пераразмеркаванне сіл у нашых сілавых структураў, якое адбылося пасля стварэння следчага камітэта, ну, нейкім чынам мяняе канфігурацыю сілавых структур, яны заварушыліся, пачалі працягваць коўдру на сябе, і вось пэўнае пераразмеркаванне гэтых вось магчымасцяў сілавікоў зараз, ну, атрымала пэўную кропку. І калі сапраўды сэнс быў прадэманстраваць сваю актыўнасць і запатрабаванасць, то напэўна, спадару Зайцеву гэта не атрымалася зрабіць, а вось спадар Вакульчык, які, напэўна, зараз ад імя следчага камітэта і сачыў і расследаваў гэтыя справы, так бы мовіць, ён зараз атрымаў пэўную перавагу. І таму мы бачым нейкія вынікі таго, што адбываецца ў непублічнай сферы, і нашы разважанні могуць быць, ну, не вельмі паслядоўнымі. Бо мы маем толькі кавалачкі інфармацыі. І што, каб убачыць поўную карціну, гэтага мала.
Тут такое трошки возникает почувство дежавю, что, сдается, у справе с Гайдуковым, что летом мы бачили нечто довольно подобное с арештом Антона Сурапина и вот этого риэлтора Сергея Башарымова, что фактично многие журналисты, у темлику незалежные, так само часом думали, может быть, саправды они нечем там связаны были с этими шведскими медизировщиками, что, кто знает, это вот грозное может быть. На справе оказалось, что этих хлопцев протримали 40 зон у изолятора КДБ американцы и выпустили абсолютно без всяких обвинувачений, супротив, и это все оказалось абсолютной бздурой. Тому я бы не выключал бы такой махчимости, что с Гайдуковым может оказаться то же самое.
Выступающий в экономичном университете, Лукашенко скритиковал реакцию Вильни на напад на литовскую амбассаду в Минску. Мовляв, виноватых в таким же нападе на российскую амбассаду обороняете, обижаете политвязнями, а як на вашу напали, да кричите про теракт. Наколькі слушны гэты аргумент і ці не адмыслова літоўскіх палітыкаў злавілі ў гэтую пастку?
Сапраўды, гэта сітуацыя выглядае як пэўная пастка, бо вельмі лёгка для беларускай аўдыторыі выказваць падобныя рэчы, і гэта выглядае аргументавана. Але разам з тым, я мушу зазначыць, што ў сітуацыі з тымі анархістамі, якіх абвінавацілі ў тым, што яны кідалі, таксама, здаецца, кактэлі молотова, ці штосьці падобнае ў расійскае пасольства, у прынцыпе, гэта не тыя асобы, за якіх змагаюцца еўрапейскія дзяржавы. Яны не кажуць, што гэта не ёсць палітычныя зняволеныя, але гэта не ёсць тыя асобы, якія ў першай частцы спісу, і ўвогуле мала дзяржаваў, якія выступаюць за анархістаў, тут хутчэй праваабаронцы выказваюцца. Таму калі і ёсць пэўная перамога ў інфармацыйнай барацьбе, то гэта перамога да беларускай аўдыторыі. Я літаральна днямі быў у Літве і размаўляў з літоўскімі калегамі і з некаторымі палітолагамі, і мушу сказаць, што там абсалютна інакш успрынялі гэтую інфармацыю, і гэта не дадало, так скажам, пэўных плюсаў нават тым людзям, якія ўспрымаюць Александра Лукашэнку як станоўчую асобу. Ўсё ж такі літоўцы
мають більше почування патріотизму, чим це прийнято на білоруські простори?
На мій погляд, ніякої пастки тут нема. Хоча, може бути, була спроба таку пастку створити. Єдиний виник цієї ситуації з бомбардуванням Литовської амбасади полягає у тим, що Білорусь шапково позбавилася вельми надійного партнера у вигляді литовського боку. І тут справа не тільки у цій провокації, не тільки у бомбардуванні, а у тим обміні репліками, які затем пішов. Я маю на увазі слова Олександра Лукашенка і відказ литовських службовців, литовських політиків з потроками в відказ. Ось це вельми прикро, і здається, я вже просто не можу згадать той європейської країни, з якою у нас були б ось безхмарні, сонячні, добрі, сябровські відносини. Ось до цього була Литва. Зараз Литву позбавляють транзиту, ці принамсі погрожають позбавити транзиту. І я не ведаю, хто за нас зараз буде заступатися у кулуарах. Словенія? Хто? Я не ведаю.
Я вже, знаєте, казав у першому оказі на першому питанні, що вичорний повідомлення від наших владів, що це може працювати навіть напад на посольство, як спроба поліпшення відносин. Коли відносини будуть добрі, значить і нападу так само не буде. А от зараз вони кепські, от є напади. А що дотичить нападу на російське посольство, яке відбувалося вільно такі доволі тьмяний час перед президентськими виборами 2010 року, коли тяжкі складані відносини були поміж Білоруссю і Росією, то не все з цим ясно. Здається, ні Алінєвич, ні Дідов, ні Францкевич, вони так і не взяли на себе відказність за цей напад, за цей коктейль Молотова в російському посольстві.
На конт вибуху у Вітябську цікаву версію виказав були старшиня Білтелерадіокомпанії Олександр Зімовський. Звичайно, руку білоруських спецслужб бачать в подобних здареннях представники опозиції. А тут були буйний чиновник навпрост обвинувачує в гэтым органи, які, поводле Зімовського, спробують продемонструвати Лукашенку свою незаміняльність. Наскільки правдоподобною вам подається гэтая версія, і що означає, що такі гіпотези вилучає былы керівник БТ, який і зараз зовсім не опозиціонер? Змістер.
Коли Ходякова презентує адміністрацію президента, в один відео на блогу Білта написав такий доволі характерний блог, де він відзначав, що кадрове призначення – це таке таїнство влади, у якої постороннім, чужим людям просто не треба уникати, бо від цього зникне все таїнство. Здається, от щось подобне, як з цими кадровими призначеннями, можна говорити і про такі от подобні вибухи, якісь Вітебські справи. І такі люди, Гігін, скажем, Зімовський, вони відкрито кажуть, що цих таїнств влади вони не ведуть. Тому Зимовський виказує чисто своє міркування. Зараз він доволі розневолений чоловік, і він так само, як і той самий спецслужбіст, доказує свою потребу, згодність своєї присутності для влади. А з іншого боку, він просто виказує такі от світопоглядне бачення не тільки своє, але й, напевно, певної долі чиновників подобного ранку, як він, скажімо, яких там керівників телеканалу, ідеологів державних.
Само по собі, це розважання, чи було це викликане внутрішніми якими гульнями КДБ, чи це було викликане нічим іншим, а мені подається, нема ніякого ґрунту, як можна було прийти до тої чи іншої основи. Ну, це так, спекуляції. Той, що це каже чоловік, який був близький до режиму, ну, це є цікавим, але це знов-таки не є конкретно ніяким сигналом. Можна так до історії приплести і те, що відставка Зайцева і все, що далі відбулося, зв'язано зі з'явленням романа «Президент Л», де менавіта КДБ відігрує вельми важную роль у тим, як вернуть адзінство Білорусі. Це все просто наше розважання без ніякої, бодай, ніякої докладної інформації. Більш цікаво мені подається те, що ми можемо помацати. Ось те, що сьогодні відбулися кадрові перестановки у виніку подарва ключів означали у КДБ, це мені подається те, що можна помацати. Це значить, що ніяка гульня з кадровими перестановками, ну от зараз так завершається. Ну, ті, принамсі, доходить до ніякого етапу. І ось тепер ми вже можемо поспробувати порозважати, якія сілы, якія спецслужбы зараз узмоцненыя, якая ў іх узнікла іерархія і якія нефармальныя стасункі зараз прысутнічаюць пры двары нашага мясцовага кіраўніка.
Я б лепей прэзентаваў Зімоўскага, таму што буйным інтэлектуалам ці чыноўнікам яго насамрэч рабіла тая пасада, якую ён займаў. Мне здаецца, асноўны мэсэдж тэкста Зімоўскага ў апошнім сказе ці некалькі сказаў, дзе ён нагадвае пра сябе як апошні надзеі беларускага КДБ. Ось, калі Александр Зімоўскі з'яўляецца апошній надзеі беларускага КДБ, мне застаецца толькі павіншаваць беларускі КДБ з той сітуацыі, у якой ён атрымаўся. Ці з'яўляецца вакульчык апошній надзеі беларускага КДБ, я таксама казаць не буду, віншаваць, здаецца, тут пакуль што зарана.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнікі выданняў «Беларусы рынак» і «Наша Ніва» Паўлюк Быкоўскі і Зміцер Панкавец і палітолях Віктар Марціновіч. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілягерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце «Свабоду» на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў. У ефіры «Радіо Свабода». Добрый дзень! Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Пачынаем сёння з прадказання.
А вообще, паважаны пан Максімюк, ваша аўдыторыя са временем сойдзецца на этого нарачанскага селеніна. Пока ёсць нарачанскі селенін, будет і Лукашэнка.
Ну і ўсё ясна. Інакш кажучы, званочкі вінаватыя ў тым, хто сёння працягвае кіраваць Беларуссю. Бо ў званочках чуваць час ад часу голас персанажа, які называе сябе нарачанскім селянінам. Хто ён такі? Ягоную ідэнтычнасць спрабавала высветліць Ларыса. Як здаецца, з мізэрным вынікам.
Што заўважыла? Што нарачанскі селянін не зусім селянін нарачанскі. Спытала ў знаёмых, якія там жывуць у тым раёне. Не ведаюць такога. Не ведаюць. Ходзіць з ноўтбукам і хоча ўдзельнічаць у пражскім акцэнце. Крута.
Пра тое, што амерыканцы пераабралі Барака Абаму на другі і апошні прэзідэнцкі тэрмін, мы паспелі сказаць у папярэдніх званочках. Але не паспелі даць вашы каментары пра гэтае пераабранне. Таму сёння паслухаем кароткі агляд званочкаў пра Абаму і, што зразумела, пра параўнанне амерыканскіх і беларускіх выбарчых звычаяў.
Добрый день, Свобода. Только что глядела телетрансляцию США, где перемог Барак Обама. Барак Обама, якая радость народа, просто разрывая небесы. Чула на перерыве дни американского громадянина, семья якого вельми потерпела от природной стихии. Мы повинны съеднаться усе и проголосовать. Мы народ. И вспоминается слово с песни белорусской. Як доўга нам яшчэ да Беларусі. А там вялікі народ, вялікая краіна, і гэта вы, Наш проросійський васал назвали яє напередодні бульдозером. Ви наогул любите обзывати усіх. Поважаная свобода, мне вспомнилися слова, які я гучу ваш Александр Лукашук. Раней-раней на Белсаті у зоні свободи. Слова, які я дослав на передачу белорусский громадянин, звертаючися до народа США. Такие слова. Перажите бакс. Это гарантия нашей свободы. Может, трошки хотелось перайначить? Да все ровно. Теперь просто радость. Заставайтесь таким же великим. Барак Обама. Ваш великий розум, ваше великое сердце. И нехай, еще хочется додать, и нехай, николи не згасая, ваша обаяльная усмешка. Мы верим.
Убачила, как выбирают в Америке президента. Увесь час сравниваю с нашими выборами. Перед очами стоит разбитый твар Некляева. Як волокли ОМОН и Санникова с поломанными ногами. Як кричала халеп, якія били лежачую. Усе это чули и бачили. Били, как не выступили на площади. Пустой. Выгоняли. Не дай бог еще убачить такое. И еще до сих пор отголоски наших выборов. Что думаю про нас за границу?
Америка в эйфории. Подведены итоги выборов. Убедительно победил в честной и напряженной борьбе чернокожий Обама. В стране разноцветной. В стране бывших колонизаторов. Сегодня это страна американской мечты для всего ее народа населения. И в речи вновь избранного президента гордо звучит. Только вдумайтесь в эту фразу. Мы великая нация. Что здесь можно более убедительно сказать в пользу демократии? Разве что еще обратить внимание, что к народу вышла и семья президента, жена, дети, и то, что Ромни не избит, не в тюрьме, а поздравляет Обаму с достойной победой и выражает благодарность всем тем, кто голосовал за него. Народ Беларуси, когда мы сможем сказать, пусть не великая, но мы единая нация, не клеймя никого, мы тоже победим. И это будет победа за лучшую демократическую страну.
Так вот, хочу сказать, на конт выборов, теперь выборов Обамы, соправды, справедливый человек, да. И он не бы-то за американский народ, не бы-то, а соправды. А метро мне, это некий такой, ось, да. И вот он, все там, ну, я был бы не супер, скажем, метро мне выбрали президентом, а он бы с подарок Путина сразу поставил бы на место. Когда Путин кричал, что он Россию поднял с колен. Який он колен поднял? При Ельцине баррель нафты коштовал ниже коля $12. Вот. А при Путине он узнялся. И вот за кофе этого Путин там небыто поднял Россию. Да не приподнял, и он не поднял, а приподнял ее крыху. И коли цена на нафту рухнет, ну, доляров до 70-80, то спадар Путя рухне, а разом им рухне и спадар Лукашенко, потому что это паразит, и он паразитует на России. То воздайте мне 2 миллиарда долларов, я вам буду лояльный. А коли не дадите мне 2 миллиарда, то я побегу в Европу.
Я прочитаю поздравление для Обамы на российской мове. Олег, это будет доступно. Передайте, коли ласка. Я поздравляю вас, Обама. Жаль, что не наш вы президент. Я заявляю это прямо, имея веский аргумент. Найдется и законодатель, который тут же обвинит, что государственный предатель лишь наказанию подлежит. Поверьте, все мне надоело. Порядки наша власть. Ведь до меня и нету дела. Поверьте, в этом вся напасть. Им наплевать на все, на совесть, на твой талант, на свою честь. Коль нет ума, а есть убогость, тогда проблем не перечесть. Болото надо, лезьте сами, но не тащите свой народ. Пугает только нас врагами, и это все не первый год. Настолько сложно с дураками, как говорят, детей крестить. Опасно, посудите сами, и детям яму будут рыть. Покуда всех не захоронят, для них, поверьте, все не грех. Который век нам жизнь строит, а результат курам на смех. Я поздравляю вас, Обама. Вы не фальшивый президент. И нет сомнений ни грамма про то, что знает белый свет. Прошу вас, правильно поймите. Немного мне осталось жить. Меня к себе вы заберите, я буду честно вам служить. Я поздравляю вас, Обама, и шлю Америке привет. Желаю искренней славы и процветания много лет.
Еще у нас осуждают выборы в Америке. От зависти не ведают, что размовлять. Там каждый голос учитывается. Нема у них такой изобретательной ярмошиной. У нас можно не ходить, выведут любую сумму, якую им потребна. Треба на себе поглядеть, чем осуждать других. Зачем уже людей робят дурнями? Понравилось дурить их.
Михась позвонил нам с меркованием промовы и подал эту тему в довольно нечаканном ракурсе. Давайте послушаем и задумаемся.
Обмовок белорусской мове и русском языке. Первый подручник, первый учебник русского языка создал монах из Беларуси Смотрицкий. Первую теорию стихосложения и устав Московского университета написал Семён Полоцкий. К тому же воспитывал детей царских. Первый русский литературный язык, который не превзойден и до сегодняшнего времени, создан Александр Сергеевич Пушкин, внук арапа Петра Великого. Какой национальности? Первый толковый словарь создал Владимир Иванович Даль, швед. Они создали русский язык, нормировали его и сказали: люди, берите, пользуйтесь. Если можете, улучшайте. А Пушкин предупредил, что безошибочно знать русский язык нельзя. Он сказал: как губ румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. И поэтому мы должны быть терпимы друг к другу в своих звонках. Каждый знает язык относительно. И языки не виноваты в том, что делают плохие люди. А белорусский нужно знать только потому, чтобы знать историю Беларуси. Как мы жили, как живем и думали, как жить дальше. Мы должны читать Купалу, Колоса, Быкова, Короткевича, Нила Гилевича. Виноваты не языки, виноваты древние люди, которые сталкивают людей и выкористовывают для этого мову белорусскую и русский язык. Дякую, Михась.
Дякую. Такая збольшага і ў мяне думка наконт мовы ці моваў у нашай перадачы. Гаворым так, як навучыліся, як нам зручна. Паколькі, аднак, у нас беларуская праграма, я час ад часу звяртаюся да вас з просьбамі. А паспрабуйце, нават калі вы на штодзень гаворыце па-расейску, у нашу перадачу пазваніць па-беларуску. Паспрабуйце падрыхтаваць свой званочак на беларускай мове, нават калі дзеля гэтага вам спатрэбіцца слоўнік. Чаму ж не пакарыстацца расейска-беларускім слоўнікам? Для таких потребов словники и існуют. Усе мы разумеем, что заговорить грамматично правильно и с правильным акцентом нам одразу не удастся. У мове потребная практика. А тому я не поделяю звоночников на таких, якія говорять по-белоруску, по-российску и на мяшанцы, якую у Беларуси часто называют росянкой. Такая ситуация, и от яе не схаваешь голову в пясок. Коли схаваешь, так все ровно иншая частка тела будет сверху. При нагодзе гэтага званка ад Міхася я яшчэ раз паўтараю сваю просьбу заклік. Пастарайцеся, тыя, якія наогул звоняць нам па-расейску, хоць раз на нейкі час падрыхтаваць званок па-беларуску. Пабачыце, як вам стане файна, калі загаворыце па-беларуску. Бо, як кажа Міхась, беларускую мову варта ведаць хаця б толькі таму, што мы беларусы. Яшчэ адно моўнае пытанне.
А как могли цыгане сохранить свой быт, свой язык?
Я не мовазнаўца, каб адказаць вам аўтарытэтна на гэтае пытанне. Таму скажу не аўтарытэтна. Цыганы захавалі сваю мову, відаць таму, што бацькі вучылі сваіх дзяцей гаварыць на сваёй мове і паслядоўна выкарыстоўвалі гэтую мову ў побыце на працягу ўсіх пакаленняў. Бо ў школах была іншая мова. Наогул мова адукацыйнай сістэмы той краіны, дзе цыганы пражывалі. З гэтага выплывае навука і для беларусаў. Каб не згубіць сваёй мовы, трэба карыстацца ёю ў сямейным жыцці. Калі бацькі беларусы не хочуць гаварыць са сваімі дзецьмі па-беларуску, дык сама школа іхных дзяцей не збеларусізуе. Гэта адназначна. Ці можа нехта са слухачоў думае інакш? Пазваніў нам і Лявонцій. Вось ягоны самы свежы твор.
Вечная за цэнамі пагоня, быццам бы бяжым у марафоне. Ненавидеть наш урад подстава, гэта штодённая проява, бо яна бяду с бядою зводить, не по лесе, а по людях ходить, Вунь, як множить лік своїх ахвяров, цени магазинів і базаров. Нам же урад наш добробит вящує, плачу, а бездоляних не чує. Їм у руки не даються бренди, щастям наділяють секонд-хенди. У народа і в чиновної знаті об добротті розне понятті, не уравнять їх тишиньою де гладдю, поміж імі не бивать суладдю, марафонять цени, марафонять, у отставку наш урад не гонять, гнать його і в нас нема спокуси, мучаємося далі, білоруси. Лявонтій.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему сподорожникової телевізії. Наші програми передаються про сподорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціалістів у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку сьогоднішньої нашої передачі ми почнемо голосом того самого слухача, який починав першою.
Пан Максимюк, у мене складна судьба. У мене мать полька, етнічна, вельми гонорова і член зв'язок поляков на Литві, а батька окупант з України, а я офіцер російської армії, воювавши на Кавказі і все проще. І просто говорю, некоторі речі я знаю не з цих большевистських літератури, а у мене є родова пам'ять. Бабка моя Новогрудка, де перша була столица Великого князя Литовского, дед Троскутян, откуда я звоню. Вот и думай, соображаю я что-нибудь или нет. Вот так, живем своей жизнью. А ты работай, пан Максимов.
Добро, буду работать. Хоть и нелегкая моя работа. На минулым тыдне мы слухали ваши реакции на выказывание Зенона Позняка про никудышность оперышней оппозиции в Беларуси и про ее финансование Заходом. Оценка Пазняка была жорсткой, так нічого дзіўнага, што яна дачакалася даволі жорсткіх рэакцый, як з боку палітыкаў, ягоных былых прыхільнікаў і таварышаў, так і з боку слухачоў свабоды. Эмоцыя ў нас збіралася столькі, што хопіць нам і на сённяшнюю перадачу. Вось працяг.
У пачатку 90-х Зенон Пазняк карыстаўся вялікай папулярнасцю. Яго палкія прамовы слухалі дзясяткі, то есть сотні тысяч беларусаў, і многія звярталіся да яго со своими проблемами. И вот как он допомагал. У меня было шмат проблем. Двое я и дочка были беспрацовными. И вот я вернулся до Зенона Позняка на одной из площади города Минска. В початку митингу. И он сказал, я рассказал ему про свои проблемы. Он сказал, я не ваш депутат. Звертайтесь до своего депутата. Ну, я поехал в Логойск и через несколько дней пошел на прием до своего депутата Шута. И он выслухал нас с дочкой и сказал, вот, мне есть посада дворника в больнице, берите метлы и идите працовать. Мы сказали, что это нам не подходит, так как, ну, тогда открыл дверь, бывайте здоровы. Вот так допомагал працовным, беспрацовным працовываться Зенон Позняк и его коллеги.
Почула отказы Позняка на питание наведников сайту. Згодно с ему тем, что Некляеву не треба было баллотироваться у президента. Як висвітляється, він мав загинути. А це білоруський поет, яких у нас мало, таких талановитих. І наогул, це вже моє особисте міркування, що туди не треба йти талановитому чоловіку, як письменнику, артисту, художнику. Це творчі люди. Туди треба йти у яких нема особистого таленту. Таких людей шмат. Економісти, юристи, банкіри, адвокати.
Прослухав відкази Зенона Позняка на всі питання онлайн-конференції і зрозумів, що такого чоловіка Зенон Позняк треба слухати і розуміти. Послухав у занучках сьогодні от виказування надії Вікторії відносно Позняка. Виказування «Я не хочу зневажати нікого». І своє особисте міркування. Тільки скажу, виказування Вікторії – це виказування комсомолки, активістки. Тяжко її слухати. Пропонова надії і оцінки Зенона Позняка більш тяжкі, зневажальні. Поэтому я хочу слухачам свободы сказать. Я больше не союзник таких людей, как Виктория, Надея. Больше я згоден с Ларисой.
Ну как не вспомнить изречение мудрейшего из древних греков, Сократа. Заговори, чтобы я тебя увидел. И Позняк после 16-летнего молчания под зарубежным веником неожиданно громко заговорил. Лучше бы молчать. Прихильников бы на их лапошнича. И так не верю смат. А заява, что после Лукашенко потребна национальная диктатура, как створить у якимсти будущим демократию. Так это, по-моему, от штурхня пошли. Диктатуры за 18 лет мы имеем за шмат. Как марить и створать еще один. Что Лукашенко, что Позняк. Ободва имеют однойковую хворобу под назвой «Любовь до диктаторства». Тому Позняку, на мой погляд, нельзя и марить и булаги. Пофиг знак. І один за диктатора.
До останнього виступу відкази на питання Зенона Позняка на свободі білоруської. Відкази вельми продуманої, з упевненості тільки своєї правдивості, усекши з родіми, каб не розділіць, як тепер льос політв'язня Миколи Статкевича і других, що наогул недопустимо для великої особи Зенона Станіславовича, і він довгі годи підтримлював по-розному цікавості, якою до себе в білоруському громадстві, як яму уявлялася великою, найважніше підтримував Курпатами. І ось тепер, коли у білоруської опозиції серйозно заговорили про одного кандидата на наступні президентські вибори, Курпату стало замало, поважана свобода. Тільки не полічити сказане про Курпати за цинізм. Позняк серйозно спужався альтернативи одного кандидата, бо йому на урад і пропонують. І у ход пішла тяжка артилерія по білоруської опозиції. Мовляв, тільки за гроші і на гроші заходні працюють. А коли навіть і допомога грошима, так що? І вони тут, наша опозиція, з народом у найтяжніших умовах, травлі, здеку, скування продуманого об якості людської, розведено Лукашенком п'янство у народі і ошалілої пропаганди популізму. І не стройте себе аньола, господар Позняк.
Неожиданно приятно было услышать либерала Олега Гайдукевича, который с великой повагой обратился к Зенону. На фоне всей этой разборки на базарно-академическом уровне либералы молодцы. Одна с подарыня, диагностка Хренова, уже диагноз установила Зенону. Вы что, забыли, что и он дитя войны, отец которого, Станислав Яныч, погиб в разведке под Катовицами? Один дядька сгорел в танке КВ в Пруссии, другого уничтожили фашисты. И одна, Анна Ефимовна, его мать, воспитала достойного сына Белоруссии. И салюты, и вечный огонь – это тоже в память о его отце и дядьках.
Мне, как и многих белорусов, обурили некоторые опошние выказывания створальника Белорусского народного фронта и его активного лидера Зенона Позняка. Из этой нагоды я написал эпиграмму. «И удивил же нас Зенон, с КДБ сдружился он, из его позиции – ганьбіть апазіцію».
Палітик – це публічна фігура, і оцінки його надійності можуть бути різними, як різним з'являється білоруське громадство. Не завсюди неприхильна оцінка, навіть резка неприхильна оцінка – це зневага. З резкими міркуваннями в свій адрес треба політику лічитися, особливо, коли він сам виступає з вельми резкими оцінками своїх опонентів. Я не цензурую ваші міркуванні поводле політичних поглядів і оцінок. Я тільки пільную, каб у телефонуваннях ви не переводили спречки на особи ваших опонентів і не старалися виказувати вашу особисту симпатію чи антипатію виключно в адрес особи, а не політичної теми або поглядів, які гэтая особа виказує. Пагаджаюся, у гарачых спрэчках часам цяжка знайсці тую мяжу, якая аддзяляе асабістае і прыватнае ад публічнага. Але Радіо Свабода вядомая перш за ўсё тым, што агучвае меркаванні, якіх ні ў якім іншым месцы вы не пачуеце. І гэтага мы будзем трымацца і ў будучыні. На мінулым тыдні я папрасіў вас выказацца наконт таго, ці можа Беларусь стаць еўрапейскай краінай і што гэта наогул значыць еўрапейскасць. Пакуль атрымаў водгук толькі ад Сіны.
Мне кажется, это информация, что я знаю и могу даже ответить, что такое демократическая Беларусь. Это Беларусь без этого промосковского, большевистского, колхозного и хунты этой военной, ярма, без этого, этой мафии, которой мы боимся, которая такая влада, что народ ее боится, и которая нас душит. А вообще любая власть должна бояться своего народа, а не наоборот, как у нас.
Як звычайно, теперь пропоную вам огляд інших телефонований за минулый тыдень.
Я думаю, что 7 ноября показывает, что клан Лукашенко, он только прикрывается БССРовской демагогией.
Разве это нормально, когда в детском отделении одной из больниц областных города прямо детям на голову льется с потолка дождь? Это преступление, это пытки. Вы же знаете, какая самая страшная пытка? Это когда китайцы сложили человека, и ему на темечко капали с потолка водой.
Довести человека до такого крайнего отчувания, застрелиться мы не имеем права. На местах и у Минску вот такое, як з ямы выплывая, страшное. За ничто людей садить у турмы, грамотные культурные люди лишены работы, это здеки, мутят воду. И все это безнаказанно.
Маю пропанову до тех чиновников, которые отримают бандеролью плюшевых медведиков. Коли они пришлися вам не до сподобы, не треба их знищать, альбо хученько нести в КДБ. Лепей отнесите их с коробкой цукерок у любой дитячий дом.
Едешь на автобусе, гросы грабут, как хапуни. Нема, это сам предела аппетитом. Выходные уже растут и растут цены. Но когда едешь в ихних этих маршрутках, автобусах, то такое ощущение, что едешь на деревянных колесах, потому что грох и грох об землю. Или как будто колеса, знаете, вот не накачанные, совсем спущены. Так что можно язык откусить.
Не топили. У Витебску вельми долго, было вельми холодно, вельми сырокотерых, не топили.
Меня не удивляет то, что сейчас даже и до дежурного КДБ в Минске дозвониться нельзя.
Мудро звоните, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Свободу у інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кГц. А 18-й годины наши передачи гучат на частотах 6120 и 11890 кГц, хвали 49 и 25 метров.
А 20-й годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц, хвали 49 и 31 метр.
А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров, частоты 5895 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490.